Азатлык радиосы сөйли бүген 7 октябрь шәршәмбе көн микрофон алдында Ландыш Харасова бүген безнең тапшыруда. Татарстан хакимияте халыкка яңа ясак сала, үз салым дип аталган бу акча җыюга каршы төшүче авыллар да бар. Япониядагы татарлар төзеткән беренче мәчет 80 еллыгын билгели. Хәзер инде Кобадагы әлеге мәчеттә татарлар юк һәм ул Япония мусульманнары кулында. Булар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш таныштыра.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Шәршәмбедә химия өлкәсендә Нобель премиясе ияләре билгеле булды. Быелгы бүләккә Британия галиме Томас Линдаль, АҚШтан Пол Модрич һәм чыгышы белән Төркиядән хәзерге вакытта АҚШта яшәүче Азиз Сәнҗәр лаек булдылар. Премия аларга күзәнәкләрнең генетик мәгълүматны саклау һәм зыян күргән ДНКның тергелезү механизмын ачыклаган өчен бирелә. Премияга лаек булган галимнәр үз тикшеренүләрен бергә түгелә аерым башкарган. 60-нчы елларда фәндә ДНК молекулалары шактый ныклы һәм үзгәрмичә яши дип саналган. Каролин институтында эшләгән Томас Линда ДНКларның даими дефектларга дучар булуын һәм аларның үзләрен төзәтү механизмы барлыгын дәлилләгән. Азиз Сәнҗәр тумышы белән Төркиядән Истанбулда табиплык дипломын алганнан соң ул биохимия белән шөгыльләнә башлаган. Ультрафиолет нурлар белән агуланган бактерияләрнең бик тиз тергезелүе белән кызык сынган. АҚШта эшләгәндә ул ДНКны ультрафиолеттан чистарткан фермент тапкан һәм аны күчергән. Сишәмбедә физикадан Нобель бүләге ияләре игълан ителде. Аңа Канада галиме Артур Макдональд һәм Япония галиме Такааки Кадзита лаек булдылар. Дүшәмбедә Нобель медицина бүләге ияләре игълан ителде. Физиология һәм медицина өлкәсендә бүләккә АҚШтан Ирланд паразитологы Уильям Кэмпбелл һәм япон микробиологы Сатоси Омура лаек булды. Бүләкнең икенче яртысы Кытайда пивәсе халык медицинасы белгече Ютуга биреләчәк. Әдәбият һәм тынышлык өчен Нобель бүләге ияләре шушы атна ахырына кадәр билгеле булачак. Икътисад өлкәсендә Нобель бүләге киләсе атнада игълан ителер. 10 елга якын эзләүдә булган Альберт Галиев Татарстанда кулга алынган дип хәбәр итә Коммерсант. Тикшерүчеләр Галиевны 2000 елда Балык Бистәсе районында оешкан һәм җиһадка чакырган ислам җәмәгате төркеме җитәкчесе булган дип саный. 2004-5 елларда бу төркем вәкилләренең Чечен сугышчылары кушуы белән Идел буе һәм Уралда шартлаулар оештыруга катнашы булуы шикләнелә. Галиевның шулай ук 2012 елда мөфти Илдус Фәиз һәм аның ярдәмчесе Вәлиулла Якубка һөҗүмгә катнашы булуы фаразлана. Татарстанның чит илләрдән керткән азык-төлеккә алмашка үзенекен әзерләп тәкъдим итү сәясәте кысаларында 10 октябрь Казанда беренче тапкыр милли сәүдә маркасы бәйге фестивале узачак дип хәбәр итә интертат.ру. Республикада җитештерелгән авыл хуҗалыгы товарларын таныту өчен 2014 елда милли сәүдә маркасы исемле дәүләт оешмасы барлыкка килгән. Татарстан кибетләрендә Татарстан продукты исемле бренд белән тәкъдим ителгән ит һәм сөт ашамлыклары тиз сатылып бетә. Төрле илләр үзенең бренды белән танылу тәҗрибәсенә таянып, Татарстан хакимиятләре дә республикада җитештерелгән азык-төлекнең сыйфатын яхшыртып танытырга ният белдергән. 10 октябрь агропаркта үтәчәк ярминкәдә казылык тәкъдим ителәчәк. Бүген Казанның Корстон үзәгендә Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов авыл хуҗалыгы эшчәннәрен сәламләп, 5-нче ел рәттән һава торышы авыл хуҗалыгы өчен начар булды, уңыш көтелгәнчә булмады дип белдерде. Русия халкы эшләгән акчаны элекке кебек туздырырга ашыкмый, кибетләргә дә сирәк йөри башлаганнар, төрле хезмәт күрсәтү өлкәләре дә акчасызлыктан зыян күрә. Ярлылар сәүдә өлкәсенә ярдәм итми дигән нәтиҗә чыгарган югары икътисад мәктәбе өчен тикшерүне үткәргән автор Екатерина Шохина. Ягъни халыкның кереме кими бара, нәтиҗәдә кешеләр эшләгән акчаларын тагын да күбрәк экономияли. Халыкта акча юк дип эшкуарларның 54% зарлана, ризыкка ихтыяҗ кимемәгән, ә менә башка товарларны сатып алмый башлаган. Нәтиҗәдә күп кенә ширкәтләр персоналны кыскартырга мәҗбүр. Соңгы айларда гына кыскартулар булган сәүдә оешмаларының саны 30%-ка арткан. Бу сан хәтта кризис булган 2009 елдан да югары. Хәзерге кризистан иң зур зыянны автотранспорт, туризм өлкәләрендә эшләүче ширкәтләр, теш дәвалау клиникалары, реклама компанияләре һәм риелторлар күрә. Ә менә ломбард бизнесы киресенчә үсә. Ломбард хезмәтләренә ихтыяҗ инде 4-нче квартал рәттән артып бара. Димәк, халыкның түләү сәләте даими рәвештә кими дип яза тикшерүне уздырган авторлар. Татарстанда да халыкның кереме 2015 елның беренче яртыйллыгында 12%-ка кимегән, сәүдә өлкәсендә 13%-лык рецессия күрсәтелә. Ул хакта Татарстан статистика оешмасы хәбәр итә. Екатеринбурда башкорт тилене багышланган конференция узачак. Башкорт тили дөньяның борынгы төрки тилләренең берсе дигән конференция 18 октябрьдә үткәрелә. Җыенны Башкортстан һәм Светлов өлкәсе хакимиятләре ярдәме белән Светлов өлкәсенең башкорт үзәге оештыра. Конференциядә Башкортстан фәннәр академиясе, Светлов өлкәсе губернаторы һәм Екатеринбург шәһәре хакимиятләре, Светлов өлкәсе мәдәният министрлыгы вәкилләре дә катнашачак. Конференциядә сүз башкорт теленең килеп чыгышы, аның үсеше һәм хәзерге хәле турында барачак. Уфаның тарих, тел һәм әдәбият институты башкорт китапларының күргәзмәсен әзерли.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырбаш булды. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанда хакимият халыкка яңа ясак сала. Референдум уздырып, юлга утка башка кирәк-яракларга дип халыктан акча җыялар. Бу булай да эше булмаган һәм хезмәт хакы ала алмаган халыкның кесәсенә суга. Татарстанда Түбән Кама районындагы 3 авыл усалымга каршы чыкты. Авылларда референдум үткәреп усалымга дип җыелган акчаның кая киткәнен белмәүчеләр дә бар. Наилаларны тыңлыйк.
Русиядә икътисади кризис сәбәпле халыкның финанс хәле начарланган чорда хакимиятләр тишеп тышыкны ямап, җитешсезлекләрне бетерүне халык өстенә аударуны арттыра. Үз салым самообложение дигән төшенчә Татарстанда ныграк томыр җәя. 27 сентябрь көнне Түбән Кама районындагы 13 авылда үз салымга референдум үтте һәм район түрәләре 5 октябрь көнне бу чарага нәтиҗә ясады. Әлеге 13 авыл арасыннан 3 авыл Каенлы, Кызыл Чишмә һәм Афанасова халкы үз салымны түләмибез дип тавыш бирде. Кызыл Чишмә халкы референдумга дип мәктәпкә җыелган. Бу авылда 2800 кеше көн күрә. Аны нефтехимия үзәгенә төртелеп үк торганга, Түбән Кама шәһәренең бер бистәсе дип тә әйтергә була. Монда күпчелек татарлар яшәй. Мәктәп мөдире Гүзәл Ярулина референдумга халыкның теләп килүен әйтә. Кызыл Чишмә җирле үзидарә шурасы референдумга авылдагы юлны төзекләндерү өчен халыктан акча җыярга теләгән. Халык сайлаудагы кебек бюллетен алып, каршы яки риза дигән җиргә тамга салып, аларны әрҗәгә төшергән. Юлны бик начар дип әйтмәс идем, барыбер төзекләндерергә кирәк, гел машина йөреп тора. Юлларның нинди икәнен үзегез беләсез, алай да зур чыкырлар юк, ди Гүзәл ханым. Аның сүзләренчә, халык арасында авыл хакимиятләренең акча җыюына җитди ризасызлык белдерүчеләр дә, хуплаучылар да булган. Хакимиятләр балиг булган 18 яше тулган һәркемнән 300 сум акча җыярга теләгән. Референдум нәтиҗәләренә күрә, халык күпчелек тавыш белән без моңа каршы дип белдергән. Бер караганда зур акчалар түгел бит инде, 12 айга бүлеп карасаң бик аз килеп чыга, ди Яруллина. Әгәр гаиләдә 18 яше тулган 4 кеше булса, бу елына 1200 сум туры килә. Түбән Камадан 25 чакрым ераклыктагы Каенлы халкы исә референдумда күпчелек тавыш белән авылдагы электр чыбыкларын алыштырырга акча җыймыйбыз дип белдергән. Бу хакта Азатлыкка 2 ел Каенлы җирле үзидарә шурасы башлыгы булып эшләүче Фәнис Нәбиуллин белдерде. Үзара сөйләшкәндә алар барсы да риза кебек, ә яшерен тавыш бирә башлагач каршы булып чыкты, ди ул. Мондый ризасызлык булмасын өчен ярты ел алдан ук халыкны агарту эшләрен башларга кирәк дигән фикер дә белдерде. Каенлыда үз салым референдумы шулай ук беренче тапкыр үткән. Бу җирлеккә караган кайбер авылларда зиратларны төзекләндерү өчен акча җыю мәсьәләсе куелган булган. Авыл халкы болай да электр өчен аз акча түләми, үткәргеч чыбыкларның төзеклеген карап торырга тиеш ширкәтләр дә бар. Ни өчен хакимиятләр бу җитешсезлекне дә авыл халкы өстенә аударасың дигән сорау да туа. Азатлык әлеге сорауны Нәбиуллинга юллады. Һәр авылның үз проблемы бар, хөкүмәт карарга тиешме әллә юкмы дигәннән, безнең уйлау буенча зиратларны төзекләндерүне дә хөкүмәт карарга тиеш. Шуңа күрә андый сүзләр гомумән булырга тиеш түгел. Без бит авыл өчен утмы ул, юлмы уртак эш эшлибез, ди Нәбиуллин. Ул бу эшләр өчен кемнеңдер акча түләргә мөмкинлеге бар, ә кемнеңдер юкта, дип белдерде. Каенлыда электр чыбыклары сузу өчен һәр кешедән 500 сум җыярга теләгән булганнар. Әгәр гаиләдә 4 кеше булса 2000 сум килеп чыга. Фәнис әфәнде бәлки зур сумнар куелгандыр дип халык хәленә дә керергә тырыша. Үз салымнан кала авыл халкының салымнары булай да җитәрле. Хезмәт хакы алганда ай саен кирем салымы, подоходный налог, елга бер тапкыр җир салымы, милек салымы, транспорт салымы түләп тора. Ә бу акчалар кая китә соң? Нәбиуллин сүзләренчә, аларда районга китеп бара. Күпмесе кире кайтканын әйтә алмады ул.
Транспортный налог, ТВС налог, МЦ налог, ну, безге в основном кире, мне, допустим, доп доходлар, шул нидән кирәләр, мне, земельный налогтан, и имущественный налогтан кире.
А сезнең бу налоглар, алар җирле урында каламы, яисә сез аны хөкүмәткә, яисә районга тапшырып барасызмы бу налогларны?
Юк, без я бетон район, район не тебя бетон, без бетон, бетоновский через район, район без я беря, нашел нелерно, и без, значит, за счет этого и живем.
Димек, вы сіз бу налогларны районға тапшырла, хам район аннан соң узы, узы керек, санаған шабира. Актаныш районының Актаныш баш җирлегендә халыктан җыелган бөтен салымнар да авылда кала. Бу хакта Актаныш баш җитәкчесе Лилия Фазлыева белдерде. Салымнар безгә өстәмә керем поддоход булып килеп керә, депутатлар белән җыелышып, ул акчаны кая тотарга икәнен хәл итәбез. Мисал өчен, су проблемнарын хәл итүгә юлларын цикләндерүгә тота алабыз. Халыкның нинди генә проблема килеп чыкмасын, әнә шул акчага хәл итәргә тырышабыз. Бу салымнар 1 октябрьгә кадәр түләнергә тиеш, ә акчалар безгә 1 ноябрьдән керә башлый, ди Лилия ханым. Актаныш башта үз салымга акча җыю референдумы 2 тапкыр үткән. Башта ул шурасы депутатлары җитешсезлекләрне барлап, алар арасыннан иң кирәкле дигәнен сайлап алып, бу мәсьәләне халыкка чыгарырга һәм референдум үткәрергә дигән карар кабул иткән. Быел февраль аенда үткән референдумга 2 мәсьәлә куелган: җиңүнең 70 еллыгына һәйкәл төзергә һәм юлларын төзекләндерергә акча җыярга дип, халык референдумда уңай тавыш биргән. Фазлыева сүзләренчә, референдумнан балик булганнардан 150 сум акча җыеп алганнар. Үз салым 1-нче группа инвалидларга, нинди генә төр сугыш булмасын, анда катнашкан ветераннарга кагылмаган. Халыктан җыелган һәр 150 сумга әлеге җирлеккә караган Актаныш агрофирмасы тагын 550 сум истәгән. Агрофирманың халыкка ярдәм итү теләге белән үз карары белән иде бу, ди Лилия ханым. Җыелган сумнарга тотырсан, хөкүмәтенең 4 тапкыр күбрәк акча җыеп бирүен, елга 1 тапкыр булган җыелышта халык алдында бу акчаларның кая китүе турында тиенен тиенгә хисап тотуларында әйтә ул. Халык алдында инде сез менә шушы теге тотылган акчалар, җыелган акчалар турында киләсе референдумда хисап.
Һәрбер елны февраль аенда безнең гражданнар җыелышы үтә. Шушы гражданнар җыелышында без һәрбер шушы тиенен тиенгә, һәрбер сумманы, референдум акчасын тиенен тиенгә отчет куябыз ал башлыклары.
Дип белдерде Актаныш баш башлыгы Лилия Фазлыева. Акча җыелгач, Актаныш баш депутатлары беренче чиратта һәйкәлләр булырга тиеш, ә аннары юлга тотынырбыз дигән карар чыгарган. Лилия ханым сүзләренчә, авылларда 3 һәйкәл әзер, төзүчеләр җитешмәгәнгә тагын берсе чират көтә. Юлга дигән акча бәйгегә куелды, бәйгедә җиңгәннәр белән килешү төзелгәч, юлларны да төзекләндерә башлыйбыз, ди ул. Республика җитәкчелеге үз салым җыю кирәклеген халыкның исенә төшереп торырга тырыша. 2012 елда Татарстан муниципаль берәмлекләр шурасының 7-нче корылтаенда шура рәисе Миңсәгыйт Шакиров үз салымны җирле мәсьәләләрне хәл итүдә көчле терәк булып тора дип белдергән иде. 2014 елда Алабугада үткән киңәшмәдә президент Рөстәм Миңнеханов авыл җирлекләрен үз салымга чакырып, республика тарафыннан өстәмә ярдәмнең яхшы булачагын вәгъдә итте. Татарстанда үз салымга акча җыя башлагач, бу акчалар дөрес тотылмый, кая китә соң дип белдерүчеләр дә арта. Быел март аенда Азатлыкка Яшел Үзән районындагы бер авылда яшәүче пенсионер ханым узган ел 200 сум җыюларын, әмма ул акчаларның кая киткәнен белмәвен әйткән иде. Теләче районы алан җирлеге халкы да быел яңадан үз салымы җыю мәсьәләсе күтәрелгәч, узган ел җыганыгыз кая китте соң дип тавыш куптарган.
Авыл советлары әйтә инде, тегел әйтә, бул әйтә дип таш салабыз, авылга тегел әйтәбез, бул әйтәбез дигән булалар инде акча җыялар да дөрес. Әле үткән елгысы күренмәде, быелгысы нишләр? Аны җыелышта да әйттеләр. 500 сум җыелырга дигәннәре, балардагын менде 500 сум алымында өткөн жылгы садаган көрүнмөй жете 200 дейиштелер.
Деп билдирди Дания ханым. Алан жерлиги башлыгы Ахмет Хажиев исе референдум өттү, халыктан жыйылган акчаларынын тигине да эсепте, хисапта тутабыз деп билдире. Анын сөздөрүнчө бул акчалар райондагы казынага, казначействага тапшырыла, Татарстан hükümetinden 4 тапкыр артып кайткач, ишлисе ишлерге сатып алынса, айбирлерге байга өткөрүлө, акчанын кая кеткенин райондагы хисап булаты контролдо тута диёл. Быйыл жыйылган акчаларга урамга жайуу үчүн вакташ Шибёнка, урамдагы электр баганаларына лампалар сафтан чыга калса су суырткычлары алып куярга жыйынуларын билдире. Hukuk yaklaşı Tatarstan Devlet Şurası'nın ilki deputatı Suriye Usmanova uz salım kinerek torala bargan sayın bu gamelinin jitsizlikler de kubirek aşıladı. Ul kub eybir akşanı jiganlarının namusundan hem ul akşalarını halıqqa faydalı itip tutulunu uyuştura bülüden tura dibeyte.
Kriz dayında edirsin etkende oğulunun bizim krizden çıkkanı da yok indanın bu işte mesalım ye bizim oğul halkına oğul halkından akça cüyü bulup tura indi дүрүс инде анын ул яклап дүрүс. Эми ошол убакытта шундай көп оол халкынын маселелери кол жетилмеген. Кой убакытта мына ниндидир артык зур болмаган иштеринчилерге да эмне кой убакытта инде алар зур болмаганына тигип дүрүс эткенде алардын эмнеге сабан туйга жыйыуна түгүлбит инде ул эмнеге ул акчаларына. Алар эне жолдор салуу үчүн да жыялар, газ көртүү үчүн да жыялар. Бир ойлогонда мына ушу маселелерине тизирээк кол жетсин үчүн neden dürüstedir de mümkün o akşalarını cıyor. Ama mene ana niçik tutu o bir zor mesele. O bütün kişilerinin mene şu cıyan akşanı cıyan neden kişilerin namusundan tıra hem alarının uyuşturu ustalığından tıra. Mene koy bir yazalar mene şu mekalelerde mene şu şulaytırıp cıydık da biz neci tekçide mene şu şularını işleyen kişilerge rahmet. Biz hazır vakitte mine yolu da bulduk, mine şundi problemler bulduk hal itildi deyip şartlanıp yazıyorlar kişiler, mine şuşu gazetelerde. Ekü bisince mine zorlanırlar indi. Mine şundi akça cıydık, neden mine ol hal itilmedi o problemi deyip. Ol nige, ol bitinde ol halkı, bizim bütün şehir halkına karaganda mine hukukların, üst hukukların azırak bile, hem ol yaklaşısız indi ol. Ауыл халкынын юридиктиги шаар халкына караганда хукуксызыраак инде ул барабыз. Һәр вакытта да элекке шулай дип, хәзер дә шулай. Һәм беренчедән хукуксызыраак, анасы хукукларын белмиләр, ничек аны якларга икән белмиләр. Һәм менә шулай бер катлырак тырайын, бер катлы да инде ул безнең ауыл халкы. Менә шулай итеп акчаны җыеп бирәләр дә, һәм контроль юк анда. Безнең Аллага шөкер соңгы вакытта менә үзебезнең менә бу тиге шәхси газеталар дип әйтергә дә була инде, ләкин хөкүмәт финансланып торган газеталарның булуы безнең әзгенә авыл халкына ярдәм итә. Менә безнең беренче газет алар менә дөрес әйткәндә хәзерге вакытта менә шушы газеталарның журналистлары безнең менә шушы хукук саклаучылар ролен үтиләр. Нинди газетамы? Безнең газетме ул нигә Ирек мәйданымы? Аннан соң тагын Сиражи газетамы? Менә алар ул газеталар нигә алар безнең хукук саклаучылар. Чөнки бүтән менә шушындай реаль безнең халык бүгенгендә менә шушы мәсьәләләр белән реаль таба алмагач, яклап таба алмагач шушы газеталарга чыга. Менә алар һәр вакыт йөреп, барып хәл итәләр.
Дип белдерде азатлыкка Сүрия ханым Усманова.
Татарстандагы үз салым турында Наил Аланны тыңладык. Әлеге язма белән безнең интернет сәхифәбездә дә таныш аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Японияның татарлар төзеткән беренче Кобо мәчете 80 еллыгын билгеләргә әзерләнә. Шул уңайдан Япониядә күп кенә чаралар каралган. Алар 17 октябрьдә башланып китеп, берничә көн дәвам итәчәк. Булар хакында Татарстан Фәннәр академиясенең Шиһабетдин Мәрҗан исемендәге тарих институтының милли мәгариф тарихы һәм теория үзәге мөдире Марат Гыйбәтдинов белән сөйләштек.
Бу чара берничә өлештән тора, беренче өлеше ашылышы Токиода була, 17 октябрьдә бу Токио мәчете каршындагы мәдәният үзәгендә. Монда инде официаль өлеше, анда төрле чыгышлар, менә бу чараларның ашылышы булайча инде. Шуннан соң 18-ндә Такай университеты каршында, ул шулай Tokyo'da üniversitet, onda indi Tatar aktivlarının konserti bula, hem başka mədəni şaralarında Tatar multifilmlarını kursatdı, Tatar yazıkların, hem başkalar, hem başkalar. 19-da Şulayok Takay Üniversitetinde fənni Ramali konferensiya bulaşaq. 19-da şunda bu konferensiyanın birinci ilişi bula. Onları 20-21-i Kobo'da şul birinci məşidinin yubiley şaraları bulaşaq indi. Hem bizim delegatı meşitke barışıp, ondağı Müslümanlar bilen şıraşıp, hem ondağı Tatar ziratına barışıp. Şundan son 22'si Hamadı'da, bu Şimane provinsiyası. Onda bizim tarihnişinin Şimane Üniversitesi bilen kul kuygan hizmettaşlık boyunca kilişu var. Şu kilişu nigizinde biz Şimane'de saklanan tırgan Tatar materialların bir ilişin koytarabız kopyaların Tatarstan meselen Milli Bayrak gazetesi ul Manjuriyada 30-cı yıllarda Layazov Şaqi negiz salgan işma tarafından çıkarılgan gazete şunun tulu nüshası deyip aytıp bulaydı. Japonya'da saklanan mine şunun kopyasını biz qaytarabız Tatarstan'a. Şundan son 22-si Matsu ul Şimane provinsiyanın prefekturunun başkalası. Onda şulay Tatar artistlarının konserti bula. Şul Tokyo'da bulan konsert. Hem 23-i bizim konferensiyanın devamı onda indi Tokyo'da konferensiyanın tip problemları o Tatarların yatırgan Japonya'da alimlerine jiyu hem onların çıkışları indi bizim Matsuo'da onda iş tip tema birincisi indi şu mine Японияда сақланып тұрған Татар архивларын, архив материалларын хамаларына ирану, икіншісі Татара деген қырыш ясау технологиясы, бәлкім ішті біләксіздер енді, аның тұрында бірнеше мақала мәдебиетте болған еді. Ол Японияда тегі самурай қылыштарын ясай тұрған темірні сол Татара деген технология білен ясайлар, хәм шундай фараз бар, ол бұрынғы татарлардан, тегі 4-7 ғасырлардағы болған бұрынғы татарлардан Алтай тауларынан Корея арқылы Японияға кірген Шуакураның есімі Татара деп атала. Хәм ұсынғысы ол енді модернизация процесслары, традицион жәмғаятта модернизация нешік барған, мәселен Япония өрнегінде, хәм татар жәмғаяты өрнегінде, мәне бұл екі өрнекте біз модернизация процесслары нешік барғанын көрсетерге тілейбіз, хәм нендер шағыштыру ясарға.
Сіз айттыңыз, біздің делегация деп Татарстаннан кімдер бара?
Татарстан делегациясын біріншіден дәулеттен, кабинет министрстан Нигматуллина Білсат Радифовна, ондары біздің институттан директор орынбасары Радик Римович Салихов, хам башқа ғалимдарында, шулай университеттан бір ғалима бара, хам бір зұрғына жиде кішілік артистлар түркіні.
Bu şaranın maksatı nerse de, mene koyan tuda menen ideyesin?
Bu şaranın maksatı indi birinciden, mene şu Kobe'da, Japonya'da birinci bulup, şun manada meşit açılının 80 yıllığı sonu tantanalı revuşta uzuru hem elbette indi bu meşitke negiz saluda zor ilişkirtken bizden Татар мүхәзирләре, татар диаспорасы, аларны да искә алу идеясы, аны инде безнең хәзерге Япониядагы татар диаспорасы, безнең президентка мөрәҗәгать итте, һәм президентыбыз бу фикерне хуплады. Икенчедән, шул фырсаттан файдаланып, беренче тапкыр Япониядә Токио татар бәйрәмен, татар мәдәниятын күрсәтү, Казанча каршы Сабантуй ұйыштырып болмады, бәлкім келесі елларда Сабашынап Сабантуй да ұйыштырып болыр. Әмі, мен бұл бірінші тапқыр, сонды зұр татар концерты булачак Токиода һәм әлбәттә инде шул фурсаттан файдаланып без галимнәр буларак без лидерек Япониядә булган галимнәрне татарларны өйрәтәрән галимнәрне туплап алар шактый 20-дән артык галим бар Япониядә татарларның тарихын телләрен өйрәнә торган галимнәр шуларны туплап аларның эшләгән проектларын бары белән танышып, киләчәктә нидер гомуми уртак проектларга чыгу инде. Һәм әлбәттә менә бу Япониядә саклана торган татар материалларын өйрәнү.
Сез әйттегез ки, Япониядә хәзерге татар диаспорасы дип, ул ничә кешелек диаспора, кемнәр керә анда, кем җитәкчелек?
Кызганычка каршы, ул диаспора бик әлегә кеше түгел, чөнки алар ниндидер бер җирдә, бер шәһәрдә, бер мәхәлләдә тупланмаганнар. Алар Японияның төрле шәһәрләрендә, төрле төбәкләрендә сибелеп яшиләр. Һәм тагын бер проблема бар. Иске диаспора ул инде бетеп бара, анда аларның күбесе олы яшьтәге кешеләр, алар бу дөньядан китеп баралар. Чөнки 70-60 елларда аларның күбесе Төркиягә һәм Америкага күчеп киткәннәр, һәм аларның тармаклары шунда Америкада һәм Төркиядә, Япониядә бик азлары гына калган. Ә инде яңа яш диаспора дигәндә, алар инде күбесе студентлар, эшмәкәрләр, Япониягә килеп шунда эшләрен табып, шунда төпләнеп калган кешеләр. Кызганычка каршы, алар әле үзләре дә күбесе бер-берсен белмиләр. Һәм мәсәлән, менә бу проектның чишмә башында торган безнең галимә Лариса Усманова, ул күп еллар, тәләр еллар Япониядә яшәп, анда диссертациялар яклап, нәкъ менә шул татар диаспорасын өйрәнде һәм аның ярдәмендә менә без бу контактларга топ булдык һәм хәтта Япониядә яшәгән татарлар хәзер бездән сорыйлар, сез башка нинди татар гаиләләрне беләсез, алар кая яшиләр, аларның контактларын бирә аласызмы? Димәк, менә бу чара ул шул ук Япониядә яшәгән татарларга да тәргеш булачак дип ышанабыз, бер-берсен белән танышып, ниндидер тыгыз бәйләнешләр, элемтәләр төзү һәм киләчәктә бу татар җәмгыяте ныгып активлашып китер дип ышанабыз.
Шиһабетдин Мәрҗани исемендәге тарих институтының милли мәгариф, тарихы һәм теория үзәге мөдире Марат Гыйбаттинов Япониядагы Кобе мәчетенең 80 еллыгы чаралары һәм андагы татар диаспорасы турында сөйләде. Әлеге сөйләшүнең дәвамын атна кич тапшыруда ишетә аласыз. Бу язма һәм Япония татарлары тарихы фотоларын безнең интернет сәхифәдән күрергә мөмкин. Адресыбыз azatlik.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.